Labdien, cienējamie radio klausītāji! Jūs uzmanībai tiešraidē no Saeimas nama sēžu zāles skan frakciju viedokļi, un turpmākajās minūtēs Saeimas deputāti jums pastāstīs, kādi jautājumi šodien tika izskatīti Saeimā un kādu lēmumu pieņemti. Pirmajam šodien vārds Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNNK frakcijas deputātam Romānam Naudiņam. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji! Šīs dienas Saeimas plenārsēdē esam izskatījuši vairākus ar tautsaimniecību saistītus jautājumus. Esam nodojuši izskatīšanai tautsaimniecības komisijai likuma grozījumus, kur ļaut uzņēmējiem piedalīties publiskos iepirkumos arī tad, ja tiem ir iepriekš izveidojies nodokļu parāds. Šis jautājums tautsaimniecības komisijā prasīs plašāku diskusiju un risinājums tam, lai uzņēmēji, kuriem ir iepriekšējos gados uzkrājis nodokļu parāds, bet šobrīd godprātīgi veic visas maksājumus budžetā, rada jaunas darba vietas, tomēr būtu iespēja piedalīties publiskos iepirkumos. Izskatot šo jautājumu, būtu jāņem vērā nodokļu parādu apjomus, atmaksas grafika ievērošana un valsts ieņēmuma dienesta apliecinājums par uzņēmēju šī brīža godīgu attieksmi pret nodokļu nomaksu un atmaksas grafika ievērošanu. Tāpat tautsaimniecības komisijai šodien izskatīšanai nodots jautājums par Liepājas un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas darbības termiņu pagarināšanu līdz 2035. gada 31. decembrim. Pirmajā lasījumā šodien Saeima apstiprināja grozījumus ceļu satiksmes likumā, kuri paredzēs, ka jauniem transporta līdzekļiem pēc pirmreizējās to reģistrācijas tehniskā skate būs jāaiziet pēc 2 gadiem. Bez šīs dienas plenārsēdes izskatāmajiem jautājumiem vēlos informēt radio klausītājus, ka vakar tautsaimniecības komisijā lūdzām iesaistītās puses iepazīstināt deputātus ar vilcienu iepirkumu gaidu. Pēc vakardienas tikšanās ar pasažieru vilcienu satiksmes ministrijas un uzņēmēju pārstāvjiem var secināt, ka problēmas un viedokļu atšķirības starp iesaistītajām pusēm pastāv nopietnas. Uzklausot viedokļus, ir skaidrs, ka viena no iesaistītajām pusēm neatklāja patiesību un to varēs uzzināt vien tad, kad ar līgumu saturu būs iespēja iepazīties atklāti. Šobrīd atklāt līgumu detaļas neļautam uzliktais konfidencialitātes status. Sliktākais būs tad, protams, ja Latvija palaidīs garām iespēju sākt modernu vilcienu ražošanu, kur būtu paredzēta bijušās Padomju Savienības valstu tirgumu. Vakar tikšanās laikā izskanēja interesanta informācija, ka 60% no esošajiem bijušās Padomju Savienības valstu telpā vilcieniem ir ražot Rīgas vagonu rūpnīcā. Šie vilcieni neapšaubām ir novecojuši, un tas ir signāls, ka šie apstākļi ir pateicīgi, lai Latvija varētu ražot un eksportēt vilciens. Tātad nišī brīva. Nacionālā apvienība cer, ka kompromiss tiks panāks un vilciena ražošana Latvijā būs iespējama. Paldies un vēlos novēlēt radio klausītājiem jauku un skaistu nedēļas nogalu. Redzēšanos.
Paldies Romānam Naudiņam no Nacionālās apvienības visu Latvijā tēzmēm brīvībai LNK frakcijas. Nākamais runās Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji. Es vēlos paust mūsu frakcijas viedokli par saskaņas centrā sagatavotu likumprojektu grozījumi publisko iepirkumu likumā. Publiskajā telpā nepārtraukti parādas ministru, deputātu, dažādu speciālistu izteikumi par to, kā mazie un vidēji uzņēmumi ir valsts veiksmīgas attīstības pamats. Arī jaunā nacionālas attīstības plāna vadmotīvs ir ekonomikas izraiviens, kurš acimredzami nav iespējams bez maziem un vidējiem uzņēmumiem. Krīzes laikā vairāki Latvijas uzņēmumi bankrotēja, bet lielākā daļa no tiem, kuri izdzīvoja, zaudēja lielu kapitālu daļu un bija spiesti strādāt izdzīvošanas režīmā. Uzņēmēji bija spiesti samazināt izdevumus arī uz darbinieku algas rēķina. Tas savukārt izraisīja valsts iekšējā patēriņa kritumu un cilvēkiem sāka veidotas parādi gan par komunālajiem pakalpojumiem, gan par nenomaksātajiem kreditiem. Lai saglabātu biznesu un darba vietas, parādos bija spiesti ieslīgt arī uzņēmēji. Daļai no viņiem izveidojas parādi pret bankām, daļai pret privātiem kreditoriem, bet daļai arī pret valsti nenomaksātu nodokļu veidā. Pateicoties valsts ieņēmumu dienesta pretimnākšanai, uzņēmumiem ir iespēja vienoties ar valsti un nenomaksāt nodokļu slogu sadalīt uz vairākiem maksājumiem, kurus var pakāpeniski samaksāt gada garumā. Šī pretimnākšana palīdzēja saglabāt vairākus tūkstošus darba vietu. Tāpat laikā uzņēmumiem, kuri vēl joprojām nevar atguties pēc krīzes, un kuriem izveidojas nodokļu parāds, galvenokārt tie ir mazie un vidēji uzņēmumi, bet kuri noslēguši vienošanas ar vidi un pilda savas saistības, maksājot parādu pa daļām, ir liekta iespēja piedalīties valsts iepirkumos. Tādējādi izveidojas apburtais loks, jo no vienas puses valsts nāk pretīm, bet no otras puses atņem iespēju ātrāk nomaksāt parādu un sākt ieguldīt naudu uzņēmuma attīstībā. Mūsu likumprojekta mērķis ir labot šādu situāciju, panākt pretī mūsu uzņēmējiem un nodrošināt iespēju piedalīties valsts iepirkumos. Likumprojekts pēc mūsu domām palīdzēs uzņēmumiem, kuri saskarās ar izlaicīgām problēmām, ātrāk atgriezties normālajā darba režīmā un tādējādi saglabāt darba vietas. Un šodien Saimā šis likuma projekts vienprātīgi tika nodots komisijām. Tas nozīmē, ka parlaments turpinās darbu pie šī likuma projekta. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienības saskaņas centras frakcijas deputātam Valērijam Magešinam. Nākamajam vārds partijas vienotība frakcijas deputātam Arvilam Ašerādinam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Šodien Saimā darba diena bija pa visam īsa, gan arī tikai stundu, un jāsaka, ka šodienas Saimas darba dienu mēs varētu vērtēt kā tādu klusu īsi pirms, teiksim, budžeta nodošanas Saimā, kas ir paredzēta rītdien, un jāsaka, lielākā daļa iesniegta likuma projekta bija tehniski grozījumi, vai arī gatavošanās budžetam. Par šodienas interesantākiem likuma projektiem nepārprotami jāsaka, tas bija saskaņas centra piedāvātais grozījums publisko iepirkumu likumā. Kā jau kolēģi teica, tas paplašina iespējas maziem un vidējiem uzņēmumiem, neraugoties uz to darbības grūtībām, tomēr piedalīties publiskā iepirkuma likumā. Un mūsuprāt tā ir arī atbilstām iniciatīva, jāatrod, protams, samērojamību šajā jautājumā, bet katrā ziņā es domāju, ka šāda likuma virzīšana uz priekšu noteikti stimulēs uzņēmēju darbību Latvijā. Tad, kā jau teica, bija vesela rinda likuma projekta, kas ir saistīta ar tehniskiem likuma projektu uzlabojumiem, un šeit pamatā tribīnē kāpa kolēģi no budžeta un finanšu nodokļu komisijas. Vēl varētu atzīmēt divus likumus, kas, manuprāt, bija svarīgi, ko mēs šodien izskatījām Saimā, tā grozījuma ceļa satiksmes likumā, kas paredz tiešām iespēju, teiksim, tomēr regulēt jautājumus par ilgstošu mašīnu nereģistrāciju Latvijā un braukāšanu šeit Latvijā, un es domāju, tā ir laba iniciatīva. Un tad vēl ir šodien jāpiemina grozījuma prokuratūras likumā, tas gan bija tikai otrais lasījums, bet katrā ziņā šajā likumā ir virkni izmaiņu kaut vai par amatpersonu ievēlēšanu uz nākamajiem termiņiem, piemēram, ģenerāla prokurors un divi termiņi. Kā jau teicu, šodien relatīvi maz uzmanības, politiķu uzmanības tika pievērsta esošai dienas kārtībai, tai pašā laikā notika ļoti daudz ārpus Saimas notikumiem veltītu debašu starp politiķiem. Pirmais, protams, liela rezonanse sabiedrībā ir izraisījusi labklājības ministrijas atbalstītais projekts, kas saistīts ar Dāņu iniciatīvu, tātad diena, kad grāmatas izdošana, kas ir diena, kad Kārs bija Karlīna un diena, kad Rūta bija Rihards. Jāsaka, ka zinām skaidrību šajā diskusijā ir ieviesis tiesības sargs, kuras citēšu. Nevaram piekrist, ka šīs grāmatas publicēšana un izplatīšana pārkāp Latvijas tiesību aktus un apdraud valsts pamatus. Gluži pretēji tā aizstāv bērnu tiesības uz individualitāti un veicina bērnu iespēju attīstīt savu spējas neatkarīgi no dzimuma, līdz ar to tā atbilst sabiedrības interesēm, norādījis tiesības sarga birojas. Es domāju, ka tiesības sarga viedoklis līdzsvaro publisko diskusiju. Katrā ziņā ir skaidrs, ka katram sabiedrības loceklim ir tiesības uz savu viedokli, bet pats svarīgākais šīta grāmatas izdošana nav pārkāpusi tiesību normas, kā ir atzina tiesības sargs, un ir vienkārši vērtējama kā viens vai otrs puses iniciatīva. Otrs, protams, lielais bloks ir gatavošanās budžetam un kolīzijas, kas ir saistīts ar Nacionālās apvienības jauno izvirzīto budžeta primordā demogrāfiju. Un vakar notika pirmā, teiksim, konsultatīvā sanāksme par to, kādā veidā tad tikt ar šo te risinājumu galā. Tātad visas puses piestādīja savas demogrāfijas budžeta prioritātes, un pamatā notika diskusijas ar piesaistītajām pusēm par to, kā tad veidā šīs te prioritātes varētu tikt finansētas. Nākamā nedēļa notiks nākamā sanāksme, kad tiks aprēķināts viss šīs te prioritāšu izmaksas, un tātad tiks meklēta avota budžetā, no kurām tās varētu finansēt. Tas īsumā arī ir viss. Paldies par uzmanību, cienījumie radioklausītāji.
Paldies vienotības frakcijas deputātam Arvilam Ašerādenam. Nākamajai vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātei Ivetai Grigulai. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Rītdien Saimā ir liela diena. Liela diena divu iemeslu dēļ. Pirmais no tiem, rītdien Saimā ir atklāto, jeb atvērto durju diena, kad jebkurš ik viens interesants tiek aicināt apmeklēt Saimas namu, iepazīties ar Saimas deputātu darba ikdienu, ar pašiem deputātiem, izteikt savus ierosinājumus, priekšlikumus un tādā ļoti neformālā klātienē padiskutēt par problēmām, kas no kuras atrauc. Tas ir pirmais iemesls. Otrais iemesls, kāpēc rīt Saimā ir liela diena, ir no valdības mēs rītdien saņemam budžetu nākošajam gadam. Šogad tas tiešām tiek iesniegts laicīgi, un Zaļo un Zemnieku savienība gaida šo budžetu, kas rītdien atnāks uz Saimu, ar lielu nepacietību. Mēs gatavojam daudz un dažādas priekšlikumus nākošajā gada budžeta izdevumu un ieņēmumu sadaļā, un viens no pašiem galvenajiem ir pensiju indeksēšana. Mēs visu laiku no valdības vadītāja dzirdam, ka Latvija ir pārvarējusi ekonomisko krīzi, ka valsts izaugsme ir ļoti nopietna, stabila un neatgriezeniska, ka mēs attīstam visus savus rādītājus pozitīvā virzienā, mūsu budžeta deficīts samazinās, inflācija samazinās, izaugsme pieaug. Tāpēc Zaļo un Zemnieku savienība neredz nevienu iemeslu, kāpēc ar 13. gada 1. janvāri mēs nevarētu uzsākt budžeta pensiju indeksēšanu. Pensionāri, mūsu Latvijas cilvēki ir tie, kas iznesa uz saviem pleciem visu krīzes smagumu. Viņi atteicās no ļoti daudz kā no savām personīgajām vajadzībām. Un šobrīd valsts pienākums mūsu skatījumā ir pirmām kārtām parūpēties par cilvēkiem, par tiem cilvēkiem, kuriem šobrīd Latvijā joprojām klājas ļoti grūti, kuri dzīvo no pensijas līdz pensijai, kur nevar iegādāties sev zāles, nevar nomaksāt pilsētās komunālos maksājumus, nevar dzīvot cilvēku cienīgu dzīvi. Tāpēc tā būs Zaļo un Zemnieku savienības prioritāte numur 1 2013. Gada budžetā. Gribētu noslēgumā novēlēt visiem saulainu nedēļas nogali, visiem lauku cilvēkiem un tiem pilsētniekiem, kuriem ir mazdārziņi un savas saimniecības, vēl paspēt novākt pēdējo ražu, kas nu šogad ir izaugusi. Paldies jums par uzmanību un visu labu!
Paldies Ivetai Grigulē no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Un šodien frakcija viedoklis noslēdz Reformu partijas frakcijas deputāts Jānis Eglītis. Lūdzu.
Jānis Ozoliņš.
Jānis Ozoliņš, atvainojos.
Labdien, cienījumie radioklausītāji. Šodien budžeta komisijas faktiski priešlikums Saeimas plenārsēdē bija dominējošie. Mēs skatījāmies gan grozījumus par valsts ieņēmumu dienestu, gan jaunu pievienotās vērtības nodokļu likumu, kas ir nepieciešams, jo vecais pievienotās vērtības nodokļu likums ir spēkā no 1995. gada, un tā esošā redakcija ir grozīta 34 reizes, un lai īstenot skaidru un saprotam šo nodokļu politiku un aprēķināšanas kārtību metodiku, un lai arī izlasot nespeciālistam šo likumu ir skaidrs, ko tas nozīmē, faktiski ir radīts jauns pienotās vērtības nodokļu likums ar krietni skaidrākiem noteikumiem. Tieši tāpat tās esam uzrakstījuši jaunu likumu, kas ir iekšējā audita likums, jo esošajā situācijā valsts pārvaldē iekšējā auditoru certifikācija nav obligāta prasība. Jo. Un rezultātā mēs esam nonākuši pie tā, ka tikai kādiem 20% no valsts pārvaldē strādājušiem auditoriem ir valsts pārvaldes iekšējā auditora certifikāti vai arī starptautiskā dzīta auditora profesionalitāte apliecinoši dokumenti. Tas noveda pie tā, ka auditi tiek veikti, nu, zināmā mērā ar grūtībām, un bez atbilstošas kvalifikācijas to nevar darīt. Tālāk, viens no tādiem svarīgiem, manuprāt, likumprojektiem ir grozījuma likumā par pašvaldībām. Šo grozījumu galvenais iniciators un autors esmu es, Jānis Ozoliņš, un esmu guvis gan koalīcijas, gan partijas biedru atbalstu. Proti, šie grozījumi paredz, ka aizklāti balsošana pašvaldībās nevēlēt domas priekšsēdētāji vai vietnieks vai arī atceļot tos no amata nav iespējama. Tieši tāpatās nebūs iespējams arī organizēt slēgtos balsojumus vispār pašvaldībās. Kāds labums no tā ir? Redziet, tuvojās pašvaldību vēlēšanas, un šis situācija sāsināsies ar katru dienu, un cilvēkiem, nu, faktiski vēlētājiem, viņiem ir jāzina, par ko balso deputāti, kādi lēmumi tiek pieņemti, nu, teiksim tā, aizejošajam sasaukumam, lai nav tā, ka pēdējās, teiksim tā, pašvaldību darba dienās tiek organizētas slēgtas sēdes, kur tiek pieņemt nesaprotami lēmumi, kurus neviens nevienam neizskaidro. Tieši tāpatās arī uz priekšu skatoties, lai uzvar stiprākais, nevis lai tiek slēgtas aizmuguriskas vienošanās, ko faktiski neviens iedzīvotājs pēc tam nezin, kā viņa pārstāvs ir nobalsojis. Piemēri no tālu jāmeklē. Mums ir salīdzinoši nesen ir bijuši gadījumi, kad domas priekšsēdētāju atceļ no amata slēgtā sēdē. Pēc trīs stundām tieši tādā pašā slēgtā sēdē viņi ievēl atpakaļ. Mums ir bijuši piemēri, kad slēgtās sēdēs risina daudzu pašvaldību kapitāla sabiedrību, valžu atlaišanu, faktiski cilvēkiem neko nepaskaidrojot, un arī šiem nu, pašvaldību darbiniekiem nav zināms, kā kurš deputāts ir nobalsojis, tās ir tikai spekulācijas. Un tas neveicina iedzīvotāju uzticēšanos pašvaldību vadībām, pašvaldību deputātiem, un mūsuprāt šie grozījumi ir ļoti nepieciešami pēc iespējas ātrāk viņus pieņemt, lai šie konkurences noteikumus pašvaldību vēlēšanām būtu atklāti, godīgi un lai uzvarētu profesionālās, nu, jo profesionālāks cilvēks, jo labāks viņam būtu rezultāts. Protams, vienmēr būs diskusija, kas ir profesionalitāte, bet mēs varēsim redzēt to, kad partijām būs jācīnās ar savām programmām, ar savām programmatiskajiem uzstādījumiem par to, ko tieši viņi darīs, jāsalīdzina šīs programmas starp politiskiem spēkiem, un tad arī pēc tam viņas jāpilda. Nevis, teiksim tā, koalīcijas veidošanas procesā, rodoties aizmuguriskajām vienošanām, nu tad jāpilda tas, kas sanāk. Tā, liels paldies, tas īsos vārdos no mūsu puses ir viss. Protams, ka bija vēl grozījumi gan Finanšu kapitāla tirgus komisijas likumā, gan par finanšu konglomerātiem, bet tie ir pietiekoši, nu, teiksim tā, niansiāli tehniski grozījumi. Paldies!
Paldies Jānim Uzuliņam no Reformu partijas frakcijas. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu!